เออเจริญสุขลูกหลานหลวงตาดีใจนะพวกเธอเรียบร้อยดีนะแล้วก็เรียบร้อยดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะมีผู้ถามปัญหามาเป็นปัญหาที่ไม่นึกว่าจะมีคือตั้งแต่อบรมเยาวชนเด็กนักเรียนแม่ผู้ใหญ่มานับสิบรุ่นนะไม่เคยมีคำถามนี้สักทีก็เป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็หลวงตาก็จะได้ชี้แจงให้ฟังในเบื้องต้นก่อนวันนี้ก็จะไม่คุยอะไรมากนักแต่ว่าจะตอบคำถามใครมีปัญหาที่จะถามเขียนมาได้นะแม้ในระหว่างนี้นะพอหลวงตาตอบเสร็จก็ยกมือขึ้นเอามาส่งได้เหมือนกันนะไม่ตอบนานแต่ว่าก็พยายามให้เข้าใจนะวันนี้พูดคุยกันตามสบายผู้ถามเก่งมากนะถามเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยอยากเรียนถามหลวงตาว่าพระพุทธเจ้าที่สูงสุดคือใครก็ในเมื่อพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์แล้วพระบรมสารีริกธาตุเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แหละเป็นคำถามที่สำคัญพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์นับไม่ถ้วนซึ่งมีผู้ไม่เข้าใจนี่มีคนทำวิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วสรุปมาว่าพุทธศาสนิกชนเถรวาทคือที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทต่างเชื่อกันว่ามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเห็นไหมซึ่งตรงกันข้ามกับฝ่ายมหายานซึ่งเชื่อกันว่ามีพระพุทธเจ้าหลายองค์นี่คือผลสรุปที่หลวงตาเคยอ่านวิทยานิพนธ์ของนิสิตคนหนึ่งเท่าที่จำได้ทำส่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผิดแต่ว่าเขาใช้คำว่าเชื่อว่าซึ่งไม่ใช่เป็นเชิงวิชาการมากนักเชื่อว่านี่มันเป็นความเชื่อของบุคคลเอามาเป็นมาตรฐานไม่ได้แต่ถ้าว่าอ้างว่าหรือสรุปผลว่าเถรวาทเห็นว่าหรือว่าในคัมภีร์ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวส่วนมหายานว่ามีหลายองค์อย่างนี้คำพูดนั้นเฉพาะคำพูดนะในทางวิชาการก็ใช้ได้แต่ข้อมูลนั้นผิดที่ข้อมูลเถรวาทเราในคัมภีร์ก็พระพุทธเจ้าหลายพระองค์มหายานเขาแน่นอนแล้วหลายพระองค์แต่เถรวาทของเราก็ในคัมภีร์หลักฐานก็ว่ามีหลายพระองค์แต่ผู้อ่านไม่สำเนียกผู้เรียนไม่สำเนียกเคยมีอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนี่จะบอกพวกเธอดีแล้วที่เธอถามนี่เป็นพระซะด้วยเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เป็นพระธรรมยุทธ์มีชื่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์คำสอนของหลวงพ่อวัดปากน้ำที่ท่านปฏิบัติและสอนตามแนวสติปัฏฐาน4นี่แหละถึงธรรมกายถึงพระนิพพาน ท่านเห็นพระพุทธเจ้านับไม่ถ้วนและเวลานำสวดมนต์ท่านก็จะนำอธิษฐานว่ากราบครั้งที่หนึ่งเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าในอดีตนับประมาณไม่ถ้วนมีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่แล้วก็กราบครั้งที่สองพระพุทธประธรรมประสงค์ในปัจจุบันครั้งที่สามพระพุทธประธรรมประสงค์ในอนาคตที่จะมาตรัสรู้ในการข้างหน้าพระภิกษุนั้นหรือพระเถระนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าอะไรพระพุทธเจ้าตั้งมากมายขนาดนั้นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ต่อไปว่าธรรมะปฏิบัติที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนเนี่ยเพ่งลงไปดูลูกแก้วแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้านับร้อยนับพันหมื่นแสนนับไม่ถ้วนมันเป็นไปไม่ได้นี่คือคนไม่รู้แล้ววิพากษ์วิจารณ์พวกเธอคิดว่าน่าจะมีสติปัญญารู้ดีแล้วตามสมควรคือฟังรู้เรื่องว่าที่ให้เพ่งดวงแก้วเนี่ยเพียงให้ใจมารวมเพราะใจไม่มีรูปร่างแต่ให้มารวมอยู่เสียที่ดวงแก้วเรียกว่าอุบายวิธีสงบใจหลวงตาจะไม่กล่าวละเอียดไปว่านี่คือการเพ่งกสิณแสงสว่างเรียกว่าอาโลกกสิณแต่จะไม่อธิบายยาวเดี๋ยวเธอจะสับสนเอาแค่ว่าที่เราเพ่งดวงแก้วเพื่อรวมใจเพราะใจไม่มีรูปร่างมันชอบฟุ้งซ่านเธอนั่งนึกเห็นดวงแก้วเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายนั่นแหละใจมันหายไปไหนก็ไปแล้วเนี่ยมันวัดได้ด้วยตัวเองว่าใจเราสงบดีหรือยังเป็นเครื่องวัดเลยทีเดียวนี่ทีนี้เมื่อใจสงบหยุดนิ่งกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมตรงนั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์คือกายในกายซึ่งมีใจของกายละเอียดนั้นๆและด้วยคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่กล่าวโดยย่อเพื่อให้เธอเข้าใจจากคุณธรรมของกายมนุษย์เรียกว่ามนุษยธรรมเข้าถึงมนุษยธรรมแล้วเอาคุณธรรมของมนุษยธรรมเป็นบาดฐานเหมือนเราขึ้นกระไดที่หนึ่งถึงกระไดที่หนึ่งแล้วก็ใช้กระไดที่หนึ่งนั่นแหละดำเนินต่อไปถึงชั้นที่สองที่สามเป็นชั้นๆไปจากกายมนุษย์ถึงกายทิพย์พรหมรูปพรหมเข้าถึงคุณธรรมของเทวธรรมพรหมธรรมไปจนถึงสุดละเอียดคือพุทธธรรมคือธรรมกายและสุดละเอียดจากธรรมกายนั่นแหละถึงพระนิพพานเห็นพระพุทธเจ้านี่ที่พระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนให้ปฏิบัติเป็นทางตรงทีนี้เพราะฉะนั้นไปเห็นเนี่ยให้เธอจำไว้ทุกอย่างมันทวนกระแสจิตของมนุษย์ปุถุชนปุถุชนเนี่ยของเล็กอยู่ในของใหญ่ของเล็กๆก็อยู่ในของใหญ่ทั้งหมดนี่นี่ของปุถุชนของทั่วไปวัตถุมันเป็นอย่างนี้ของเล็กอยู่ในของใหญ่แต่คุณภาพของจิตใจของใหญ่อยู่ในของเล็กคือใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งสนิททิพย์ไปจักษุเกิดตาทิพย์หูทิพย์สมันจักษุเห็นรอบเกิดถึงพุทธจักษุเกิดเกิดด้วยใจหยุดใจนิ่งบริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ณภายในจุดเล็กใสนั้นเมื่อเธอหยุดนิ่งบริสุทธิ์แล้วจะขยายออก จะเห็นของที่ใหญ่โตมโหฬารไปตามส่วนเช่นเธอหยุดนิ่งถึงกายมนุษย์ละเอียดให้ใสขยายออกเริ่มเห็นเปรตแล้วเปรตตัวใหญ่ๆสูงๆเห็นแล้วเทวดาก็เริ่มเห็นได้แล้วแล้วเทวดาไม่ใช่ตัวเท่าเราใหญ่เลย6ศอกน่ะนั่นหยุดนิ่งเข้าถึงเทวธรรมยิ่งเห็นเทวดาชัดเห็นทั้งเทวโลกเทวโลกนี่มันใหญ่กว่ามนุษย์โลกนับประมาณไม่ได้มี6ชั้นชั้นจาตุมมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงนั่นอยู่บนยอดเขาพระสุเมนแต่ว่าเธออย่าไปมองหานะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในบรรยากาศนี้แหละแต่ว่ามันของละเอียดเทวดาตนหนึ่งหนึ่งเนี่ยเพียงรุกกับเทวดาเนี่ยอยู่ที่ต้นไม้วิมานเขาเนี่ยไม่ใช่ถ้าอยู่ได้ยังไงวิมานเขาเนี่ยเป็นโยธมีทิพยสมบัติมากมายมีเทพวิมานใหญ่โตซึ่งเธออาจจะสงสัยว่าไอ้ต้นไม้แค่นี้บางทีกิ่งไม้กิ่งเดียวเองเท่านี้ไม้มีแก่นตั้งแต่สองศอกขึ้นไปเนี่ยเทวดาอยู่ได้แล้วนั่นน่ะอยู่ได้แล้วนะแต่เขาจะอยู่หรือไม่อยู่ต้นไหนแล้วแต่เขาแต่ทิพวิมานน่ะมันใหญ่โตมโหฬารทวนกระแสก็สงสัยว่ามันอยู่ได้ยังไงอ่ะพิสูจน์ง่ายๆเธอเอากระจกเงาแผ่นเท่าฝ่ามือเท่านั้นน่ะเธอยกขึ้นสูงๆเนี่ยเธอมองไปจะเห็นเงาในกระจกเนี่ยภาพในกระจกนั้นมันกินความกว้างเลยบริเวณกว้างเข้าไปอยู่ในกระจกนั้นกระจกแผ่นเท่านี้ฉันใดฉันนั้นแม้แต่เทวดารูปร่างใหญ่ตนใหญ่เมื่อมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเข็มเล่มเดียวเนี่ยประมาณว่าเข็มเล่มเดียวเนี่ยเทวดาสถิตอยู่นับร้อยนับพันแต่ละตนใหญ่สว่างสวัยโดยอาการอย่างนี้นี่เรียกว่าทวนกระแสทีนี้เมื่อหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางเข้าถึงมนุษยธรรมพรหมธรรมเทวธรรมพรหมธรรมถึงพุทธธรรมแล้วก็เห็นถึงพระนิพพานกว้างใหญ่ไพศาลพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่ในอดีตและพระอรหันตสาวกที่ดับขันคือตายแล้วเนี่ยกายเนื้อเนี่ยตายแล้วคงแต่ธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลเรียกว่าพระนิพพานธาตุสถิตอยู่เต็มไปหมดเนี่ยนับไม่ถ้วนเป็นชุดของพระองค์ไปพระสัพพัญญูพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ตรงกลางพระอรหันต์สาวกที่นิพพานแล้วก็อยู่โดยรอบธรรมกายอรหัตผลน่ะอยู่โดยรอบส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าก็อยู่องค์เดียวโดดๆไม่ได้สอนใครมาจากสุดหยาบไปสุดละเอียดนับไม่ถ้วนนี่ของจริงเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำจึงว่านมัสการพระพุทธเจ้าในอดีตมีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มหาสมุทรนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำไม่ได้หมายถึงมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกเท่านี้นะไอ้นี่มันกระจิตเดียวชมพูทวีปในจักรวาลมหาสมุทรที่หลวงพ่อหรือหลวงปู่สดท่านว่านั่นหมายถึงทวีปต่างๆมหาสมุทรที่ล้อมรอบ ภูเขาจักรวาลภูเขาเนี่ยนั่นแหละเขานั้นน่ะเป็นแกนกลางของจักรวาลแล้วมีมหาสมุทรล้อมรอบเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นทึก5-6-7ชั้นน่ะเมล็ดทรายกี่มากน้อยถ้านับไปในนั้นมันนับไม่ถ้วนนี่ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเขาเห็นอย่างนี้ผู้ที่ปฏิบัติถึงธรรมกายเราเห็นได้ทุกคนทีนี้ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นแม้แต่เป็นพระยังพูดไม่ถูกยังมาตำหนิเอาด้วยบาปตายชักเลยเธอนึกคำนวณอย่างนี้เอาง่ายๆอยู่ในคัมภีร์พระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้บำเพ็ญสมณธรรมได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นพันองค์แล้วจึงมีความศรัทธาในพระทัยว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเก็บอำไว้ในใจเนี่ยในพระทัยเนี่ยถึง7อสงไขยได้แต่อยากเป็นเกิดมาก็อยากเป็นได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าเมื่อไรอยากเป็นนับได้เป็นอสงไขย7อสงไขยอสงไขยหนึ่งเธอไม่ต้องพูดมันนานหนักหนาอย่างอสงไขยกลับนะ1กลับไม่ต้องพูดแล้วพอญาณแก่กล้าได้ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าอีกเป็นพันองค์มีจิตศรัทธาแก่กล้าขึ้นเปล่งพระวาจาในแต่ละชาติละชาติที่ได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมอีก9อสงไขยกลับเป็น16อสงไขยกลับนะไม่ใช่วันครั้นถึงพระพุทธเจ้าทีปังกรเธอฟังให้ดีเนี่ยมันของไม่น่าที่ว่าพระระดับพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยจะพูดไม่ถูกมันมีอยู่ในคัมภีร์เถรวาทนี่แหละมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ3พระองค์องค์สุดท้ายชื่อพระพุทธเจ้าทีปังกรแล้วพระมหาบุรุษหรือพระโพธิสัตว์ของเราเกิดในยุคนั้นพอดีเป็นลูกพราหมณ์มหาศาลคำว่าพราหมณ์มหาศาลคือเป็นเศรษฐีใหญ่เงินทองเยอะแยะไม่ต้องพูดระดับนี้พอบิดาตายท่านก็นึกต้องรับสมบัติแทนเมื่อรับสมบัติแทนแล้วแต่ด้วยบุญบารมีแก่กล้าบารมีมันทวงว่าเราจะต้องอยากจะออกบวชละก็เลยสละสมบัติให้แก่น้องชายตัวเองออกบวชแล้วได้พบพระพุทธเจ้าทีปังกรและได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรในหลวงตาเล่ารัดตัดความไม่งั้นจะนานว่าพระโพธิสัตว์ว่าโยคีหรือฤาษีตนนี้ต่อไปอีก4อสงไขยแสนกับจะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้านี่หมายเอาพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญสมณธรรมด้วยปัญญาแก่กล้าเรียกว่าปัญญาธิกะโพธิสัตว์นี่องค์นี้องค์เดียวและช่วง4อสงไขยแสนกับนี่กว่าจะบรรลุพระพุทธเจ้านั้นทรงผ่านพระพุทธเจ้า24พระองค์24พระองค์พวกเธอคงเคยได้ยินเรื่องสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีคาถาพระชินบัญชรที่ได้ปลุกเสกพระสมเด็จที่มีราคาแพงนั่นน่ะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังเนี่ยไปจนจบนั่น คือการอาราธนาพระพุทธเจ้าทั้ง24พระองค์เนี่ยนะและองค์สุดท้ายเป็นองค์ที่25คือพระสัมมาโคดมเข้ามาสถิตอยู่ในหัวใจในกายวาจาใจของเราที่เล่าให้ฟังตรงนี้ให้เธอทราบว่าก่อนแต่พระพุทธเจ้าของเราจะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจำเพาะช่วงสุดท้ายเนี่ยผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์ฟังให้ดีนะฮะตรงนี้จำเพาะพระพุทธเจ้าองค์นี้ผ่าน24พระองค์เรียกว่าปัญญาธิกะโพธิสัตว์แต่ผู้บำเพ็ญบารมีด้วยใจศรัทธาเรียกว่าศรัทธาธิกะโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีสองเท่านี้ก่อนหน้านี้ก็เมื่อกี้กล่าวถึง16อสงไขยแล้วนี่ก็เป็น32อสงไขยในบั้นปลายนี่ก็8อสงไขยกระแสนกลับแต่ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีด้วยความเพียรเรียกว่าวิริยาธิกะโพธิสัตว์ก็2เท่าของศรัทธาธิกะโพธิสัตว์เอา2คูณไปก่อนจะบำเพ็ญบารมีเต็มที่ก็64อสงไขยกับบำเพ็ญบารมีก็16อสงไขยกับแสนกับอย่างเช่นพระศรีอริยเมตไตรกำลังจะมาเสด็จอุบัติมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในการข้างหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของพัทรกับนี้ไอ้คำว่าพัทรกับคือกับกันที่มันนานมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติมามากเฉพาะกับนี้5พระองค์อย่างเช่นพระศรีอริยเมตไตรนั่นแหละบำเพ็ญบารมีถึง16อสงไขยกับแสนกับนี่เฉพาะสุดท้ายเทียบกับองค์ปัจจุบันนี้4อสงไขยกับแสนกับเท่านั้นจำเพาะพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้องค์เดียวให้เธอคิดคำนวณเฉยๆนะผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์ในบั้นสุดท้ายก่อนหน้านั้นเป็นพันพันองค์แล้วแต่ละองค์ละองค์ละองค์เนี่ยก็ผ่านพระพุทธเจ้ามานับไม่ถ้วนอย่างนี้เหมือนกันน่ะแล้วเธอคูณไปเถอะยกกำลังไปเถอะนับถ้วนไหมพระพุทธเจ้านี่แหละที่หลวงตาบอกเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้ามีมากตั้งแต่อดีตนับไม่ถ้วนมานะมีมากแต่พระเถระเนี่ยบางรูปหรือพระยุคใหม่บางรูปไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นแม้แค่นี้ก็เส้นผมบางภูเขาแทนที่จะเข้าใจได้ก็เข้าใจไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงรู้เห็นและเป็นนี่มันน่าอนาถใจตรงนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าในอดีตนั้นนับไม่ถ้วนทีนี้เมื่อมาจุดตรงนี้แหละที่หลวงตาอยากจะพูดให้เธอเข้าใจจะได้หมดสงสัยว่ามันนับไม่ถ้วนเพราะอะไรองค์เดียวนี่แหละผ่านมากี่องค์ล่ะและแต่ละองค์ละองค์นั้นก็ผ่านมาเท่าไหร่ล่ะแล้วเธอคูณไปคูณไปแตกหน่อแตกแขนงไปน่ะยกกำลังไปมันก็นับไม่ถ้วนแล้วแต่ละองค์ละองค์บวกกันเข้าแล้วก็นับไม่ถ้วนแล้วมันยกกำลังแล้วทีนี้ก็มาถึงคำถามนี้สิทีเนี้ยคำถามว่าพระพุทธเจ้าที่สูงสุดคือใครอันนี้จากข้อมูลสองแหล่งแหล่งหนึ่งคือครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายไปสุดละเอียดไปสุดละเอียดได้พบว่าพระพุทธเจ้านับไม่ถ้วนนั่นองค์ต้นไปน่ะเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมนี่แหละที่ว่าจำไว้นะมีบางท่านเรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์ต้น แต่ที่แท้มีต้นในต้นต้นในต้นอีกนับไม่ถ้วนไปจนถึงที่สุดของต้นหนึ่งนั้นไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่จะไปถึงที่สุดตรงนั้นใครปฏิบัติได้ถึงเพียงองค์ต้นแรกๆต้นธาตุต้นธรรมแรกๆซึ่งเป็นท้ายๆขององค์ต้นนะนับไม่ถ้วนเหมือนกันก็ได้วิชามานี่ก็มีฤทธิ์มีเดชมหาศาลแล้วช่วยสัตว์โลกให้บรรลุธรรมได้นับอสงไขยจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณแล้วนี่คือข้อมูลที่หนึ่งจากครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นข้อมูลที่สองก็คือผู้ปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้แหละใครปฏิบัติเข้าถึงธรรมกายได้รู้ได้เห็นไปถึงพระนิพพานก็จะรู้เห็นอย่างนี้ตามกันไปหมดเพราะฉะนั้นคำตอบนี้หลวงตาอ้างถึงครูบาอาจารย์และผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายที่สุดละเอียดถึงพระนิพพานว่าพระพุทธเจ้าที่สูงสุดคือพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมที่สุดแต่ว่าเรายังปฏิบัติเข้าไม่ถึงยังแค่ถึงองค์ต้นๆในตอนหลังๆนี่เท่านั้นแต่ก็นับไม่ถ้วนแม้นั้นก็นับไม่ถ้วนเข้าใจนะนี่เข้าใจทำความเข้าใจนะทีนี้ที่ว่านับไม่ถ้วนตอนนี้แหละเขาเรียกว่าอจินไตยเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดแต่ว่าคิดเท่านี้ได้ความรู้เท่านี้พอแล้วเรื่องนี้จึงไม่มีปรากฏในคัมภีร์ไม่มีปรากฏเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านรู้เห็นเหมือนกันไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นตรัสรู้ตรัสเห็นหมดได้เคยสอนพระภิกษุว่าธรรมะน่ะมีมากเหมือนใบไม้ในป่านับไม่ถ้วนแต่ที่เอามาสอนนั้นเพียงเอามือเนี่ยรูดใบประดู่ลายเนี่ยไม่รู้นี่มีแค่นี้ที่สอนเธอเพื่อให้บรรลุมรรคผลเนี่ยมีแค่นี้เมื่อเทียบกับใบไม้ในป่าเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ทราบทราบแต่สอนเท่านี้ให้เอาตัวรอดเข้านิพพานไปก่อนเข้าใจนะจะได้รู้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าองค์นี้จึงไม่สอนและจึงไม่มีอยู่ในคัมภีร์เพราะพระองค์ทรงสอนเท่าที่พอให้สัตว์โลกถึงพระนิพพานพ้นทุกข์อย่างถาวรถึงบรมสุขอย่างถาวรเท่านี้ก่อนอ้าวทีนี้แล้วก็ถามว่าพระบรมสารีริกธาตุเกิดขึ้นได้อย่างไรคำว่าพระบรมสารีริกธาตุก็คือกระดูกและส่วนต่างๆของร่างกายของพระองค์ที่เมื่อถวายพระเพลิงแล้วมีทั้งไหม้ไฟและไม่ไหม้ไฟไม้ไฟก็เป็นกระดูกเหมือนกระดูกคนทั่วไปที่ไม้ไฟแต่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากปุถุชนธรรมดาและแม้แตกต่างจากพระอรหันต์ทั่วไปและที่ไม่ไหม้ไฟนั้นชิ้นใหญ่มีอยู่7ชิ้นชิ้นใหญ่นะ1 4ชิ้นคือพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยว4ชิ้นไม่ไหม้ไฟอีก2ชิ้นคือพระรากขวัญนี่กระดูกไหปลาร้าเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งคือพระอุณหิตอยู่ตรงนี้รวมเป็น7ชิ้น แต่ละชิ้นนี่เทวดาพรหมและนาคได้เอาไปประดิษฐานไว้ในที่ต่างๆพรหมก็เอาไปที่พรหมโลกเทวดาก็เอาไปตามที่ต่างๆเช่นพระเขี้ยวแก้วทางด้านขวาบนถ้าจำไม่ผิดนะเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เขามายต่อจากพราหมณ์คนที่ทำหน้าที่คนกลางแจกพระบรมสารีริกธาตุแก่กษัตริย์ต่างๆแต่ตนเองเนี่ยขโมยพระเขี้ยวแก้วเสียบไว้ในมวนมุ่นผมพราหมณ์เนี่ยเขามุ่นผมขโมยก็เผลอก็แขกไวมือไวชิบเสียบไว้เท้าสักกะเทวราชเห็นด้วยทิพยจักษุเอ้นี่ขโมยนี่เลยขมายต่อเอาไปประดิษฐานไว้โดยอธิษฐานพระเจดีย์ชื่อว่าจุฬามณีซึ่งอธิษฐานไว้ก่อนแล้วตั้งแต่สมัยเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วก็ตัดพระเมาลีพอข้ามฝั่งแม่น้ำอโนมาก็ตัดด้วยพระขันอธิษฐานจิตว่าท่านจะได้บรรลุโมกขธรรมแล้วก็โยนไปขอให้ลอยขึ้นไปในอากาศให้ลอยค้างอยู่ในอากาศเท้าสักกะเทวราชทรงทราบด้วยพระญาณด้วยทิพยจักษุทิพยสูตรพอเห็นก็รีบไปรับมารับขึ้นมาประดิษฐานที่จุฬามณีโดยอธิษฐานจุฬามณีเจดีย์ขึ้นสำหรับตั้งไว้และพระเขี้ยวแก้วนี้เมื่อขมายต่อก็เอาไปประดิษฐานไว้ที่นั่นจนกระทั่งบัดนี้พร้อมด้วยพระเมาลีนี่บอกสักที่หนึ่งอีกที่หนึ่งอยู่ที่พระเขี้ยวแก้วนะอยู่ที่นาคพิภพสองแล้วสามนะอยู่ที่คันธารราชสมัยนั้นเรียกว่าคันธารราชเดี๋ยวนี้ก็คืออัฟกานิสถานเมืองที่พวกอัฟกานิสถานในตอนที่รบไอ้ที่อเมริกันไปรบเนี่ยไปตีเนี่ยก็ไปหลบอยู่ที่เมืองเนี่ยแต่ว่าพวกนั้นไม่เห็นหรอกว่าอะไรอยู่ที่ไหนเทวดารักษาเธออย่านึกว่าเทวดาไม่มีที่สี่อยู่สิงหนก็คือลังกาสี่องค์แล้วตอนหลังก็ได้ยินว่าที่เมืองจีนก็มีที่เคยเอามานั่นก็อาจจะเป็นไปได้ที่เอาจากไหนไปอาจจะเอาไปจากคันธารราชหรือที่ไหนเราไม่รู้แต่ว่าสี่องค์นี่อย่างนี้ส่วนพระราชขวัญสองนี่องค์หนึ่งอยู่ที่พรหมโลกองค์หนึ่งก็อยู่ที่อนุราธปุระสิงหนคือประเทศศรีลังกาแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไปเห็นแล้วเจดีย์ที่เขาประดิษฐานไว้แต่มันพังไปหมดแล้วมันอยู่ยังไงก็ไม่รู้ก็เทวดารักษาอีกเหมือนกันเธอไม่ต้องสงสัยเหมือนอย่างเทวดาเอาไปประดิษฐานที่ดาวดึงน่ะเอาไปยังไงไปไว้ที่ไหนซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเธออาจจะยังคิดไม่ถึงแต่หลวงตานะมันมีข้อพิสูจน์แต่ว่าไม่เล่าให้ฟังวันนี้เบาหน่อยได้ไหมพ่อถ้ามันทนไม่ไหวก็ค่อยๆเลี่ยงออกไปนะพ่อนะเอไม่เป็นไรหรอกนะมันเป็นธรรมดานะแต่เบาๆนี่เข้าใจไหมนี่ตรงนี้ก็เป็นข้อที่ประเด็นที่พวกเธอพึงทราบว่าเอ๊ะไปอยู่ยังไงชั้นดาวดึงอยู่ตรงไหนอยู่บนยอดเขาพระสุเมนซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาลเป็นของทิพย์จักรวาลนี่เป็นของทิพย์โลกมนุษย์นี่ชื่อว่าชมพูทวีปอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของจักรวาลเข้าใจไหมทวีปมี4ทวีปใหญ่โตมโหฬาร แต่ว่าพระเขี้ยวแก้วขึ้นไปอยู่ตรงนั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาผู้เฒ่าผู้แก่ก่อนจะตายบอกขอให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าตายแล้วขอให้ได้ไปไหว้พระจุฬามณีหน่อยก็นี่แหละนี่เล่าให้ฟังทีนี้นี่บอกหมดแล้วพระรากขวัญพระอุณหิตและพระเขี้ยวแก้วยังมีอีกที่ไม่ไหม้ไฟคือพระเกศาผมของพระพุทธเจ้าก็ไม่ไหม้โลมาก็ไม่ไหม้ขนเนี่ยเทวดาต่างก็นำไปอยู่หน้าที่ต่างๆทั่วทั้งจักรวาลและจักรวาลอื่นก็เอาไปด้วยรอมันอยู่ในบรรยากาศทีนี้ส่วนที่ไหม้ไฟส่วนที่ไหม้ไฟมันก็ไหม้เหมือนกระดูกเหมือนอะไรคนเราธรรมดานี่แหละบางอย่างก็เป็นขี้เถ้าไปเรียกว่าพระอังคารบางอย่างก็ยังคงเป็นกระดูกอยู่แต่ตรงนี้แหละอยากให้เธอเข้าใจผู้ที่มีพระทัยบริสุทธิ์อย่างพระพุทธเจ้านั่งเจริญภาวนาเนี่ยเหมือนอย่างเธอเนี่ยทำใจหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายตรงนั้นเป็นที่ตั้งธาตุทั้งสี่คือธาตุน้ำดินไฟลมธาตุเหล่านั้นก็พลอยบริสุทธิ์ผ่องใสมีผลให้กายส่วนหยาบหน้าตาส่วนหยาบนี่ถ้าใครปฏิบัติธรรมมีศีลมีธรรมก็จะผ่องใสแตกต่างจากคนประพฤติผิดศีลผิดธรรมจะมัวหมองหน้าจะดำขาวขาวหน้าขาวก็คนขาวก็จะไม่มีราศีคนดำน่ะยิ่งหนักไปเลยนี่คือธรรมชาติที่เธออาจจะสังเกตหรือไม่สังเกตคนที่มีศีลมีธรรมประจำใจนี่จะผดผุดผ่องทีนี้นี่ขนาดพวกเธอที่ทำเพียงเท่านี้มีผลต่อร่างกายจิตใจและการดำเนินชีวิตแต่ผู้ที่ถึงขนาดมีฌานพระทัยบริสุทธิ์ผ่องใสมีผลต่อธาตุละเอียดนั้นบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งไปอีกจนถึงมีฌานมีญาณมีวิชาชำระธาตุธรรมธาตุทั้งหมดถูกชำระนั่งไปเนี่ยคนถึงธรรมกายแล้วพอทำใสสุดละเอียดตัวนี้ก็ใสด้วยกายเนื้อนี่แหละใสด้วยใสด้วยทีเดียวนี่เห็นใสไปบ่อยๆเข้ากระดูกกระเดิกมันก็ใสแต่ว่าคนตาเนื้อเนี่ยมันก็ยังมองไม่เห็นก็เห็นอย่างเงี้ยแต่เห็นผุดผ่องเห็นผุดผ่องนี่แต่เธอให้เข้าใจสองอย่างว่าความผุดผ่องงามมันเป็นได้สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือเป็นได้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยธรรมะคุณความดีเคยผิวดำก็ผุดผ่องแบบคนผิวดำละเอียดดูแล้วมีราศีคนขาวก็ละเอียดผ่องใสแบบมีราศีหน้าตาเดิมที่เกิดมามันจะเป็นยังไงมันก็คงรูปร่างอย่างนั้นแต่ผุดผ่องมีราศีนี้เกิดจากคุณธรรมแต่มีอีกประเภทหนึ่งเคยทำบุญมาแต่อดีตเป็นคนมีศีลมีธรรมเกิดมาในชาตินี้สวยงามเช่นเทพีนางงามอะไรก็แล้วแต่หรือบางคนอาจจะรูปหล่อผู้หญิงบางคนเกิดมาก็สวยนั่นด้วยบุญเก่านี่อีกประเภทหนึ่งแต่ความผุดผ่องไม่เหมือนกับผู้ที่ผุดผ่องด้วยคุณความดีแต่ถ้าเหล่านั้นเขามีคุณความดีด้วยมีศีลมีธรรมด้วยเขายิ่งผุดผ่องเองแต่ถ้าความดีไม่พอผุดผ่องที่มันเคยเป็นอยู่เดิมอยากให้มันผุดผ่องยิ่งขึ้นก็ไปจ้างเขาทำอะไรมันเล็กก็ทำให้มันใหญ่อะไรมันดำก็ทำให้มันขาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นไปฟอกไปย่อม นั่นเรียกว่าวิทยาศาสตร์แต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตบริสุทธิ์ผ่องใสไปจนกระทั่งอย่างนั้นกระดูกกระเดี่ยวก็บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆทีนี้อย่างพระอรหันต์นั่นบริสุทธิ์ที่สุดมันมีชั้นเขาไม่สวยไม่หล่อเป็นคนเจ้าทุกข์จำไว้นะเป็นคนเจ้าทุกข์นี่เหงาเฮงระวังให้ดียิ่งคุณธรรมสูงสูงก็ยิ่งบริสุทธิ์ผ่องใสเมื่อบริสุทธิ์ผ่องใสณภายในประกอบกับอธิษฐานจิตอธิษฐานก็มีไม่อธิษฐานก็มีคือไม่อธิษฐานก็ปล่อยไปตามที่เขาเป็นของเขาอะอย่างพระพุทธเจ้าจะอธิษฐานจะทรงอธิษฐานหรือไม่ไม่ปรากฏในคัมภีร์ด้วยความบริสุทธิ์นั้นแหละเมื่อไฟไหม้กระดูกกระเดี่ยวเนื้อหนังไปแล้วก็ปรากฏว่าเป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณถั่วแตกถั่วเขียวเป็นอย่างยิ่งโดยประมาณหรือขนาดประมาณข้าวสารหักนี่ขนาดใหญ่หรือไม่ก็เล็กลงมาขนาดเมล็ดผักกาดมีหลายสันฐานแต่สันฐานทั่วไปก็จะกลมแบบเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็มีเป็นคล้ายๆข้าวสารหักก็มีเป็นคล้ายๆถั่วแตกก็มีแล้วก็แปลกอยู่อย่างสีมันเลื่อมมันเหมือนอะไรไหมบางอย่างก็สีขาวเหมือนสังขัดท่านว่าอย่างนั้นบางองค์ก็มันเลื่อมสีพิกุลบางองค์ก็มันเลื่อมสีเหมือนเพชรนิลจินดาก็มีเหมือนสีเพชรก็มีเหมือนเพชรเหมือนน้ำตาลน่ะเม็ดโตหน่อยแล้วแต่จะเป็นส่วนไหนแล้วส่วนพระอังคารก็เป็นสีเหมือนขี้เถ้านั่นแหละขี้เถ้ากระดูกกันนะผงกระดูกนะแล้วมีข้อแปลกอยู่ว่าของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอรหันต์หรือของพระอริยเจ้าก็ดีเสด็จไปไหนมาไหนได้โดยลำพังเพราะอะไรเพราะเทวดาเขานำถ้าอยู่ที่ใดไม่เหมาะสมเขาก็นำไปอื่นที่เหมาะสมดังนี้เป็นต้นหรือไม่ก็ให้ดลจิตดลใจให้คนไปพบตามเจดีย์ตามอะไรปรักหักพังไปขุดเข้าเห็นมาเอามามากราบไหว้บูชาเทวดารักษาพูดอย่างง่ายๆนี่เลยคือพระบรมสารีริกธาตุคือกระดูกพระพุทธเจ้าแต่ก็มีส่วนอื่นๆเช่นปุพโพคือหนองหรือพระโลหิตธาตุสีแดงๆเหมือนกับทับทิมปุพโพก็สีกลมๆสีใสบ้างเหลืองบ้างเหมือนบุษราคำเหมือนอะไรแต่เล็กๆเยอะๆนี่มีนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่ามาจากไหนก็มาจากสรีระของพระองค์และทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะความบริสุทธิ์กายวาจาใจรวมเรียกว่าพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสรีระของพระองค์นี่จึงบริสุทธิ์ผ่องใสครั้นเมื่อตายหรือดับขันตายคือตายถูกถวายพระเพลิงแล้วก็แตกเป็นชิ้นเล็กๆตามขนาดอย่างนี้โดยธรรมชาติของเขาไม่เหมือนกับกระดูกเรานี่ตรงนี้หลวงตาจะเล่าให้ฟังหลวงตาเคยอธิษฐานขอเอาละเล่าลัดตัดความอยากจะได้พระเกศาเนี่ยแม้สักสามองค์ไม่ได้ไงพยายามอ้อนวอนถึงท้าวสักกะเทวราชซึ่งมีพระเกศาเยอะอ้อนวอนหรือว่านั่งตั้งจิตอธิษฐานขออยู่มาถึง10ปี ดยประมาณจึงเสด็จมาให้จึงประทานมาให้นี่ดังนี้เป็นต้นก็มีพระบรมสารีริกธาตุก็มีทั้งเสด็จเองมีทั้งผู้มาถวายเพราะฉะนั้นเธออย่าละโอกาสว่าไปกราบที่ศาลาเนกประสงค์นั้นตั้งไว้ให้เห็นและที่ในอุโบสถนั้นมีพิเศษอยู่อย่างพระเขี้ยวแก้วที่อธิษฐานขอจากท้าวสักกะเทวราชแล้วท่านพระองค์เนรมิตให้แต่ไม่ใช่องค์เดิมเนรมิตให้ใสบริสุทธิ์อยู่ในอุโบสถไปกราบแล้วก็ได้บุญการได้นมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นบุญมหาศาลนับประมาณไม่ได้แม้เธอกราบที่พระประธานทุกแห่งวัดนี้มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่อย่างองค์นี้ก็ที่เมาลีก็บรรจุอยู่องค์ข้างล่างพระประธานก็มีบรรจุอยู่ศาลาเนกประสงค์ก็บรรจุอยู่แม้พระประธานในอุโบสถซึ่งเป็นพระยกตรงเกศานี่ก็บรรจุอยู่เธอไปกราบไปเถอะได้อานิสงส์ได้บุญมากเพราะฉะนั้นนี่เรื่องพระบรมสารีริกธาตุเรื่องเดียวหลวงตาก็เล่าให้เธอฟังซะว่าเป็นอย่างนี้นะส่วนพระอรหันต์ก็รองลงมาเพราะฉะนั้นลักษณะความมันความเลื่อมความอะไรก็จะลดหลั่นลงมาตามระดับภูมิธรรมมาจนถึงพระอริยบุคคลเบื้องต้นแม้ผู้ปฏิบัติยังไม่ถึงพระอริยบุคคลนี่พวกเธอเนี่ยปฏิบัติไปตายไปก็กระดูกก็จะผิดปกติกว่าคนปุถุชนถ้าปุถุชนมากๆก็สีดำเลยมีดำดำมากนี่ภาคดำพวกผิดศีลผิดธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องเป็นอย่างนี้